Ou goeiemôre, liewe vriende. Dit is 'n baie groot voorreg vir my om vanmôre saam met u hier te wees op Eden. Dit is 'n geruime tyd wat ek lanklaas hier was. En ek het so vinnig daar in die kamer teruggeding. In jare terug, toe was ek 'n klein seentjie, daar aan die ander kant die Wesrand, het my ouers gewoon op 'n plot. En toe, die dominees Bertus van Rensburg was toe proponent, hy het 'n werkskring kom uitwerk daar, en hy het my pa en my ma kom sien, en vra of hulle nie wil betrokke raak in die gemeente nie, want ons het altyd van 'n byl toe gery. En toe die gemeente begin, en dit was in Januarie, het dominees François Viljoen, toe was ek 16 jaar oud, kansels geruil een aand met dominees Louis op Kalkenwil. En daai aand het ek tot bekering gekom, en die Here het my so oortuig, dat ek van niks bewus was in die diens nie, en na die tyd toe ek sien, toe sien ek my broer wat 2 jaar ouer as ek is, het ook agtergebly, en daai aand het die Here 2 gered, en ek is dankbaar dat hy nog steeds vandag die Here dien. En in 93, nee, in 79, het ek die Here baie ernstig gesoek na my bekering, na iets meer. Ek kon dit nie alles verstaan of verduidelik nie, en ek het besef daar is iets meer in die geestelike lewe as maar net om tot bekering te kom. En dan het ek by dienste agtergebly, en dan sê iemand vir my, jy is teruggeval, jy moet terugkom na die Here toe. Dan bly ek weer by die diens agter, dan sê die geestelike werker vir my, jy het nog nooit tot bekering gekom, jy moet dalk tot bekering kom. En naderhand het ek besef dat min mense kom my eintlik help. En toe het ek dominees Chris Cronjeus se boekies gelees, het ek baie tyd spandeer met dit. En ek het toe op 'n stadium gekom wat ek gevoel het, ek moet die Here so ernstig soek. Ek het dit nog nooit gedoen nie, maar ek moet vas en bid en die Here soek vir hierdie dieper werk wat in my hart wil doen. En toe in 79 op die paaskonferensie, dominees Minnie senior, gepraat oor Isak en Rebekka, en ek het die vorige tyd gevas en gebid, en daai paas, vrydagoggend of saterdagoggend, een van die 2 oggende, het ek die Here vertrou om my hart te reinig, my te vervul met die Heilige Gees. En ek kyk nog vandag terug na wonderlike tyd, hoe die Here hierdie wonderlike waarhede in 'n mens se lewe werklikheid maak, en ek is die Here baie dankbaar vir die jare waar ek groot geword het met die evangelie, dankbaar vir die kerk en dit wat hulle verkondig het, en ek is baie dankbaar dat mense ons kon gehelp het om hierdie lewe deelagtig te word. Toe die Here ons geroep, en my skoonpa wil gehad het ek moes kweekskool toe gaan, my ma wil gehad het ek moes in 'n ander rigting gaan, en toe ek baie ernstig gebid, en die Here het my op die pad gelei, waar ons tans is, en waarheen hy ons destyds gelei het. Maar kom ons lees saam vanmôre. Ek dink nie ons gaan 'n lied sing nie, ons het so 'n bietjie 'n probleem met die tyd, baie dankie vir die oraliste, waardeer dit. Kom ons lees vanmôre in 1 Tessalonisense die 1ste hoofstuk. 1 Tessalonisense hoofstuk 1. En ek gaan u vra dat u my sal verskoon. Dis nie dat ek nie respek het nie, maar gaan net my baadjie uittrek vir u of vir die woord of vir die Here nie. Maar kom ons lees saam uit 1 Tessalonisense 1 daar vanaf vers 1. Nou, terwille van tyd, ek so baie graag wou gehad het, ons moes Handelinge 17 gelees het, maar ek gaan dit net vir u noem vanmôre, want ek gaan vanmôre met u gesels oor 'n inleidingsboodskap. Ons gaan 'n bietjie stilstaan by die boek Tessalonisense hierdie paar oggende, en dan gaan ons spesifiek praat oor volkome heiligmaking, môre oggend. Ons gaan praat oor die gees, die siel, die liggaam, en maandagoggend, vertrou ek, sal ons iets op ons lewenspad hê, hoe die Here hierdie verandering in 'n mens se lewens in die proses van heiligmaking 'n werklikheid maak. As ons lees in 1 Tessalonisense hoofstuk 1 vanaf vers 1, voordat ons lees, gaan ons net so sit, dan bid ons saam. En nou kom ons maak ons hart baie stil voor die Here. As 'n mens bid voor 'n diens, is dit nie omdat 'n mens dink dit is dalk 'n goeie ding om te doen, dis die regte ding om te doen, of dit is wat geestelike mense verwag 'n mens sal doen. As ons bid, sê u daar in u sitplek, Here, ek het u nodig. Want ek kan nie u woord verstaan of dit wat u vir my sê, as u dit nie deur die Heilige Gees, deur my gewete en my wil en my gedagtes en my verstand 'n werklikheid maak. Ek kan ook nie die woord van die Here verkondig as die Here my nie help nie. Want het lê nie in die mag van woorde nie. Here, as ons vanmôre voor u stil word, dan ons 'n diepe noodkreet tot die lewende, die almagtige God. En ons wil vanmôre, Here, voor u buig en voor die gesag van u woord, die gesag van die Heilige Gees wat dit geïnspireer het. En ons kom bid en vra dat daar waar ons tekort skiet, u ons swakhede te hulp sal snel. En u dit deur die Heilige Gees in ons gedagtes, in ons lewens, vir ons 'n werklikheid sal maak. Dankie dat ons saam kan wees. Dankie vir die wonderlike voorreg om die naweek eenkant te sit en die Here se aangesig te soek. Help ons om u te soek, Here. Seën u woord as ons dit lees in ons harte en as ons dit bepeins ter wille van Jesus Christus alleen. Amen. Ou vriende, voordat ons saam lees, wil ek net vinnig vir u noem, hierdie boek is omtrent so 50 tot 52 na Christus geskrywe. Is die eerste brief wat geskryf is in die Nuwe Testament deur Paulus. Hierdie brief of hierdie stad Tessalonika het sy ontstaan gehad deur die koning van Macedonië, Cassandra, en hy het hierdie stad die naam gegee, het hom na sy vrou vernoem, en sy vrou was ook op hierdie stadium suster van Alexander die Grote. In die Romeinse tyd was dit ook 'n baie belangrike stad gewees, is ook 'n hawe stad gewees, belangrike hawe gehad, en Tessalonika het 'n belangrike strategiese punt gevorm in Europa, en dit was tussen die ooste en die weste gewees. En hierdie was hoofsaaklik 'n Griekse, Hellenistiese stad gewees. Daar was ook sterk Joodse invloed gewees, want daar was 'n sinagoge in hierdie stad, jy kan dit gaan lees in Handelinge 17, en hierdie stad was baie strategies, baie, baie belangrik gewees. En dis amper as jy dit lees, en jy kom voor jy by hoofstuk 17 kom van Handelinge, waar hierdie verhaal afspeel, waar Paulus in Troas was, en hy die Macedoniese roepstem gehoor het, en eerste na Filippi gegaan het, en toe het hy gegaan deur Amfipolis, Apollonia, en toe het hy reguit gegaan na Tessalonika. Dit was asof die Heilige Gees vir Paulus spesifiek gelei het en gedryf het om hom te kry by hierdie belangrike plek. En baie keer, die Here werk op so wonderlike maniere, en die Heilige Gees werk op wonderlike maniere, maar baie keer verstaan ons nie dat dit belangrik is om op by daai belangrike strategiese plek te kom, want van daar af kan die evangelie versprei en verder geneem word. So vind ons dit in Efese en ander plekke, ons vind dit in die lewe van Jesus, het hy dieselfde gedoen, het hy op hoofroetes gegaan, die evangelie verkondig, belangrike stede verkondig, en vanuit daai stede het die evangelie verder gegaan. Hier vind ons precies dieselfde. Nou kom ons lees in 1 Tessalonisense 1, Paulus en Silvanus en Timoteus, Silas, aan die gemeente van Tessalonisense wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is. Genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Here Jesus Christus. Die baie traditionele manier hoe die briewe destijds geskryf is. Genade vir die Grieke, vrede vir die Jode. Ons dank God altyd oor julle allemaal as ons aan julle dink in ons gebede. En onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof, die arbeid van julle liefde en die leidsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor onze God en Vader. Omdat ons weet van julle verkiesing, broeders, wat deur God bemin word. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in die krag en in die Heilige Gees en volle versekerheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en in Achaia. Want van julle uit het die woord van die Here weer klink nie alleen in Macedonië en in Achaia nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Want hulle vertel self aangaande ons, wat ingang ons by julle gehad het, en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en die waaragtige God te dien, en sy seun uit die hemel te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. Nou in Handelinge 16 kry ons hier die wonderlike Macedoniese roepstem van die Macedoniër, wat Paulus gesien het, wat gesê het, kom oor en help ons. En toe het hy oorgegaan na Filippi toe, en toe het hy uiteindelik uitgekom in Thessalonica. In Thessalonica het hulle eers na die Jode toe gegaan, daar in die sinagoge die woord van die Here verkondig, hulle het nie daaraan, hulle het nie veel daaraan gesteer nie, en toe het hy omgewend na die heidene wat sy gewoonte was. En toe het Paulus hier in Thessalonica hierdie evangelie verkondig aan hierdie heidene en hierdie Grieke, en hulle het kragdadig tot bekering gekom. Sy twee medewerkers was saam met hom, Timoteus en Silas gewees, en terwyl hulle hier was, het die Jode wat nie na die evangelie geluister het nie, het hulle die leeglopers by mekaar gemaak, en hulle het 'n volksoploop bewerkstellig, en hulle het gekom en Paulus hulle vervolg, in so'n mate dat Paulus se lewe in gevaar was, en hulle het toegevlug na Berea toe, en toe het hulle in Berea daar tyd spandeer, die evangelie verkondig, mense het tot bekering gekom, en toe het die mense van Thessalonica hoor, dat die mense in Berea ook die evangelie aanneem, het hulle mense gemobiliseer van Thessalonica, en dan by Berea toe gegaan, hulle daar vervolg, en Paulus het verder gegaan na Athene toe, en later na Korinthe. Maar Timoteus het weer op een stadium teruggegaan, en hy het gaan kyk hoe dit gaan met hulle wat in Thessalonica was, en dit was omtrent terwyl Paulus in Korinthe was, kom ons sê, plus minus 6 maande, het kan een bietjie meer wees, het, want Paulus het omtrent 18 maande in Korinthe geblei, lees ons in Handelinge 18 vers 5, het Timoteus teruggekom, en Timoteus bring hierdie verslag wat ons lees in hoofstuk 1, bring hy vir Paulus. Want Paulus het nou gevlug vir sy lewe, en ons lees alles wat met hierdie mense, en hoofsaaklik hierdie Grieke gebeur het in Thessalonica. Verskriklike vervolging, in so'n mate dat hulle gevlug het vir hulle lewe, Paulus dan vooral. En ons kyk in die eerste plek, want hierdie is 'n baie belangrike blauwdruk vir ons. Is een die vroegste gemeente. of die insaag wat ons het is in hierdie vroeë gemeente. Om, ons kan sê 20 jaar na Jesus se kruisiging en opstaan en sy hemelvaart, kry ons hierdie brief en ons vind wonderlike waarhede wat vir ons rigting gee en leiding gee. Hoe kom 'n mens tot bekering? Of hoe lyk iemand wat tot bekering gekom het? En daarom wil ek hierdie gebruik vanmôre as 'n inleiding, want die grootste probleem wat mense het, wat kampe bywoon of dienste bywoon of konferensies bywoon, weet nie waar is hulle in hulle geestelike lewe nie. Is ek vanmôre waarlik gered? Is ek vanmôre 'n teruggevalle Christen? Is ek vanmôre in my geestelike lewe op 'n plek waar ek nie geestelike oorwinning ervaar nie? Of is ek vanmôre 'n geesvervulde, oorwinnende kind van God? Waar is jy vanmôre? Het jy self al daai vraag afgevra? Waar is ek in my geestelike lewe? En in die dag waarin ons leef, bestaan daar soveel onkunde onder mense rondom 'n eenvoudige waarheid, naamlik bekering, wedergeboorte en die nuwe lewe in Jesus Christus. Hier het ons 'n wonderlike voorbeeld van wat gebeur, hoe lyk mense wat waarlik tot bekering gekom het. Kom ons kyk in die eerste plek na hierdie gemeente en die verkondiging van die woord. Kom ons lees hoofstuk 1. Jy kan die Bybels oop op hierdie gedeelte. Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede. Maar dan gaan ons aan. Vers 4. Omdat ons weet van julle verkiesing, broeders, wat deur God bemin word. Hierdie woord verkiesing hier is in Engels eintlik 'n baie beter vertaling om te sê choice, sê professor Ralph Hill. Dit is om te sê dat God hierdie gemeente gekies het om van hulle uit die evangelie te verkondig in hierdie strategiese plek in die destydse Europa. En hy sê, hierdie verkiesing is deur God bemin. Dis vir hom kosbaar. Want, let op, omdat ons weet van julle verkiesing, broeders, wat deur God bemin word, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in die krag van die Heilige Gees. Nou, kom ons kyk na hierdie eerste. Die verkondiging van die evangelie. Dis die eerste, baie, baie belangrike aspek van mense wat tot bekering kom, is die verkondiging van die evangelie. Vriende, luister mooi vanmôre. God het gekies dat deur die verkondiging van die evangelie mense tot bekering sal kom. Die verkondiging van die evangelie, die uitdra van die evangelie. Die evangelie is vandag nog, in 2014, die krag van God tot redding. Jy sal nooit in die hemel kom deur iets anders as die waarheid van die evangelie van Jesus Christus nie. Dit is die krag van God tot redding. Om salig te word, om eendag in die hemel te wees, beteken ek moet gered word. Ek moet hartgrondig. Let op wat sê hy hierso. Hoe het die evangelie tot hulle gekom? Die evangelie het tot hulle gekom in die krag van die Heilige Gees. Hierdie is baie belangrik, want jy moet dit onderskei in die geestelike lewe. Die evangelie moet tot my kom in die krag van die Heilige Gees. Dit sê nie iemand praat hard of iemand praat sag nie. Dit sê dat daar kom sonde oortuiging na my toe. In die krag van die Heilige Gees, die dinamis van die Heilige Gees, die Heilige Gees wat daardie harde, koue, onverskillige hart van my vermurwe in sy teenwoordigheid, dis die krag van die Heilige Gees. Luister, die evangelie lê nie in die mag van oorredende woorde nie. Ons kan mooi filosofiese terme hê. Ons kan die skrif eksegeties presies uitlê soos ons wil. Ons kan dit alles doen, wat goed is en wat reg is, maar luister vanmôre. As die Heilige Gees die teenwoordig is, die beteken u en my eksegese niks nie. Ons het die Heilige Gees nodig. Anderste as sal ons altyd ons wend na iets anders toe. Daarom het die tydsfase waarin ons leef hulle gewen. Luister mooi wat ek vanmôre vir u sê. Luister, want mense se lewens verander nie. Weet jy waarheen het hulle gewen? Na motiveringspredikers toe. Hoor mooi wat ek vir u vanmôre sê. Ons het ons gewend na motiveringspredikers, mense wat ons laat goed voel oor onsself, mense wat ons motiveer, mense wat ons opbou. Dis belangrik ja, dis noodsaaklik ja, maar dit is absoluut verkeerd om te dink ek kan dit vervang vir iemand wat onder sonde oortuiging kom en met berou sy sonde bely laat staan. Dis absoluut onmoontlik. Kan dit nie vervang nie. Die evangelie moet na ons toe kom in die krag van die Heilige Gees. Hierdie krag is die krag wat ons sal oortuig van ons verlore toestand. Geen mens kan gered word wat nie oortuig word van sy verlore toestand nie. Die Here het nog nie een goeie mens gered nie. Hy red net verlore mense. En daarom sê die Bybel vir ons in Korintiërs, die tweede boek, hoofstuk 3 vers 6, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Ek kan vir u die mooiste boodskap hier uiteensit, maar die letter maak dood, dis die gees van God wat lewend maak. Ek het in my jare saam met iemand gewerk, waarvoor ek die grootste respek het. Hy het in die Kalahari tot bekering gekom agter die sandduine. Hy is vandag al afgetree, hy is seker al 10, 15 jaar terug afgetree. En van Bybelse eksegese, dis belangrik, het hy nie baie geweet nie. Maar as ek dienste saam met hom gehou het, en kampe saam met hom gehou het, en soos hy dit altyd gesê het, of hy oor 'n boom, en of oor 'n donkie, of oor wat gepreek het, sy jy een ding weet, daai dag, daai oomblik, God is in daai saal. En ek het mense gesien, kom na die Here toe, uit die diepste van die diepstes van sondes, uit die diepste van die diepstes van sonde, verlos, vrygemaak, deur die bloed van die lam, die krag van die Heilige Gees. Luister my vriende, my broere, my suster, ons het een ding nodig in die tyd waarin ons leef. Ons het die Heilige Gees se oortuigende krag nodig. Dit is daai krag wat mense bring onder hulle diepe besef van hulle verlore toestand in sonde. Jy kan dit nie opwerk nie, jy kan dit nie oppreek nie, jy moet dit afbid. Jy moet bid, jy moet bid, jy moet bid. Ons moet die Here soek. Ons moet die Here soek. Ons moet die Here soek. Dis die Bybelse manier. Ander maniere is kunsmatige manier. Ek het dit met my eie oë gesien. Ek het my eie lewe ondervind. Ek het dit in die praktyk ervaar. Maar dit is die tyd waarin ons leef. Ons hou nie hiervan nie. Vriende, kom ons gaan na die tweede punt toe. Die krag van die Heilige Gees. Ek wil u vanmôre vra, toe u tot bekering gekom het, was daar diepe sonde oortuiging? Was daar diepe sonde oortuiging? Ek wil u nie in hierdie naweek verwar nie, ek wil u help. Want die waarheid sal vir u lig bring, dit sal u help, dit sal u vry maak. Maar u moet u self afvra, toe ek tot bekering gekom het, was ek onder sonde oortuiging. Het ek besef ek is verlore? Of het ek 'n keuse gemaak, net 'n besluit gemaak? Die tweede wat ons lees hierso is,
Die verkondiging van die woord aan hulle was nie net in die krag van die Heilige Gees nie. Hy sê vir ons vers 5b, hy sê, dit het gekom in woord alleen nie, maar ook in die krag van die Heilige Gees in volle versekerheid. Die apostel Paulus toe het die woord verkondig te sê, hierdie waarheid wat ek hier verkondig, dis die waarheid. Hy is volle verseker, dis die waarheid. Maar weet jy, wat het hierdie woord gedoen wat tot hulle gekom het? Dit het ook vir hulle volle versekering gegee. Want die oomblik as die woord, die evangelie kom, en die krag van die Heilige Gees, dan sal die Heilige Gees volgens Romeine 8 vers 16, ook die getuienis gee, so dat sal volle versekering kom. Wat 'n wonderlike waarheid, is die Bybel nie wonderlik? So die evangelie kom in die krag van die Heilige Gees, want die Heilige Gees wil vir die verlore sondaar die versekering van die ewige lewe gee. Hy wil hom die versekering gee dat sy sondes vergewe is. Hy wil hom daai versekering gee. Ons dink die evangelie is om mense te slaan. Die evangelie is om mense te slaan. Die evangelie is om mense vry te maak. Vry te maak van hulle sonde, vry te maak van hulle skuld, vrede te gee, blydskap te gee, heerlike gemeenskap met God en die Vader en die Heilige Gees te gee. Dit is wat die Heilige Gees kom doen, dit is wat die evangelie doen. Kom met volle versekering. Ah, hoe het ek daai versekering nie gesoek nie? Soek die versekering. Verseker dat my sondes vergewe is. Het jy vanmôre die sekerheid dat al die sondes vergewe is? Is jy vanmôre seker dat die Heilige Gees in die hart woon? Ek het 'n gewoonte wat ek beoefen. Ek sal ou boodskappe, as iemand in Bloemfontein wat ou kassette op CD sit, en soos ek in die kar of die bakkie ry dan, luister ek die boodskap. Mynaardig, ek luister na jare terug se boodskap. Dis 'n baie goeie ding om te doen. En as jy baie alleen werk soos ons, jy's nie heeltemal in 'n kerk opset en jy sien baie keer baie predikante nie, is dit noodsaaklik om, soos ek sê, jouself te check. Jy moet jouself toets. Nou, luister ek noem die Atty Olwagen, luister ek van sy boodskap. Nou, luister ek ou boodskappe van noemies Chris Cronje. Nou, luister ek boodskappe van noemies Dani Steyn. En weet jy wat, onlangs toe ek het weer luister, toe hoor ek, toe besef ek een ding. Hierdie deel in die evangelie, jy sal elke keer sien, hierdie waarheid raak al hoe minder, al hoe minder. Weet jy wat het hulle baie beklemtoon? Weet jy dat jou sondes vergewe is? Weet jy dit? Het jy daai versekering, my sondes is vergewe? Het jy die absolute sekerheid van die Heilige Gees in jou gewete en in jou wese binne, dat jy weet, as jy vanmôre sterf, gaan jy hemel toe? Ek moet daai versekering hê. Die verkondiging van die woord was in die krag van die Heilige Gees, met volle versekering. Kom ons haas ons met die blydskap van die Heilige Gees, onder baie verdrukkinge. Die derde wat hy vir ons sê onder hierdie verkondiging, was met die blydskap van die Heilige Gees. Vriende, wat is wonderliker as iemand wat tot bekering kom? Dit kan nie anders, as ek op 'n plek kom, kan jy self dink, al my sondes van 'n kind. Tot op daai oomblik waar die genade van God my kom red het, en hy my wederbaar het, en deur sy Gees in my kom woon het, daar die wonderwerk van die nuwe lewe in Christus, en dan die sigting in my hart, al my sondes is vergewe. Al my sondes vergewe. Iemand wat ondervind het en die versekering kry dat sy sondes vergewe het, dit kan nie anders wees as dat die blydskap van die Heilige Gees sy hart en sy sinne bewaar nie. Sien nie, Al drie hierdie goed gaan gepaard met die werking van die Heilige Gees. Die verkondiging van die woord is in die krag van die Heilige Gees. Volle versekering, die Heilige Gees sê dit. Die blydskap wat in jou hart kom, is dit mensgemaakte blydskap met jouself moet en praat, moet ek myself opbeer en sê, dit is nie so nie. Nee, die Heilige Gees gee daai blydskap, hy gee daai vrede, hy gee daai wonderlike ervaring, ek is vry, ek is verlos, ek is skoon. Ek het 'n blydskap van die Heilige Gees. Jare terug, sit ek daar in Appington in die kantoorkie, en ek het my hele lewe geglo, daar moet een keer 'n jaar, moet ek na 'n plek toe gaan waar daar niemand nog ooit gegaan het nie, waar ek niemand ken nie. En ek sit in die kantoor en ek vat die telefoon gids, en ek blaai so, en ek kom af by die plek, Agenuis, net voor Springbok. En ek bel soontoe, en ek kom by die mynbestuurder uit, hy was 'n katoliek, ek onthou nog sy van was Caddy. Ek sê vir meneer, kan ek hier vir my sê, is dit moontlik dat ek daar met julle saal op die myngronde, kan ek daar dienste kom? Hy sê vir my man, jy wil kerkdienste hou, hierdie is 'n mynklapsaal. Hulle dans hier, hulle doen alles hier, ek dink nie jy sal hier wil kerk hou. Ek sê vir meneer, ek sal jy omgee, sê my stukkie grond gee, dat ek kan 'n tent opslaan. Hy sê, ja, ek sal vir jou plek gee. Kry een F100 Ford by iemand, leen my sleepba, groot markies tent, ek laai hom op, my vrou is ver swanger, ek laai af by haar sister in Karasburg, en ek ry daar deur Onseepkans, ry ek na hierdie myn dorpie toe. En weet die vriende, ek het die tent opgeslaan, en die pamflette gestrooi, en mense het begin kom na die tent toe. In een aand, ek dink was 10 dae besig met die dienste, in een aand, maak ek 'n uitnodiging, mense reageer, hulle steek hulle hand op, hulle loop uit, en ek het boeke daar, ek moet die boeke pak ook op, by mekaar, en dan moet ek die kragopwekker kry, en ek moet hom inlaai, en ek moet hom wegvat, dat hulle net steel in die aand nie, en terwyl ek besig was om die boeke op te pak, kom hier 'n kar se ligte so oor die veld gery, toe sê die personeelbestuurder se vrou, en haar skoonsister, en hulle kom by die tent en hulle sê, ja, sê, kan ek jy help? Sy sê, toe ek by my hek inry, toe sê, stem vir my, jy kan nie vanavond hier ingaan nie, jy moet vanavond vrede met God soek. En ek sê vir my skoonsister, weet jy wat, ek moes vanavond in die tent achtergeblei. Die skoonsister sê, ek moes ook. Hulle sê, maar kom ons ry terug, en hulle ry terug. En ek lei die twee mense daar aan na die Here toe. En ek sal nooit vergeet die een, ek het nog in een van my preekbindels geskryf, sal net aan kom. Die blydskap, die ongekende blydskap. My sondes is vergewe, ek is vry, ek is verlos. Wat 'n boodskap. Die goeie nuus van Jesus Christus, die blydskap van die Heilige Gees. Sê vir my vanmôre, het u die blydskap van die Heilige? Die versekering van sonde vergifnis. Die heerlike wete dat ek versoen is met God. Hoe erg is ons ontmoeting. Weet u wat? Ek glo die Here laat dit toe. Het u opgelet in hierdie gedeelte? Die blydskap van die Heilige Gees. Hulle die woord aangeneem onder baie verdrukkinge. Hulle is vervolg, Paulus het vir sy lewe, het gevlug vir sy lewe. Hulle is na Berea toe, daar het hulle hom vervolg, daar het hy verder gevlug, onder geweldige verdrukking en stryd, het hierdie mense die evangelie aangeneem. Sê vir my, is dit die feit dat u so sukkel in die geestelike lewe permanent met sonde? Is dit nie dalk 'n bewys vir môre? Luister baie mooi wat ek vir u sê. Is dit nie dalk vanmôre bewys dat u nog nooit werklik gered is? Want toe die stryd en die toetse van die lewe kom
En dit wat ons gisteraand van gehoor het, toe die saad val en het kom tussen die dorings op, is het verstik en het dood gegaan. En niet vermoor is al wat jy sit in die sitplek, het jy vermoor, moontlike dag en een datum, maar jy het nie een nieuwe leven in Christus nie, het jy die vergifnis van sondes, jy weet het nie. Die verkondiging van die woord. Die tweede wat ons sien, is die gemeentese verandering. Nie net die verkondiging, nie die verandering van die gemeente. Kom ons lees, dan gaan ons terug naar vers 3 toe. Dit was die eerste ding wat Paulus so opgewonde gemaakt het, blij gemaakt het. Dit is sy hart gevul met dankbaarheid, was hier die verandering. Hy somme daarmee begin, hy sê, ons bid onophoudelik en in gedachte hou, sekere goed wat Timoteus teruggekom het, en ons gerapporteer het, hoe dit met julle gaan. Hy sê die eerste is wat ek wil noem is die werk van julle geloof. Die werk van julle geloof. Hier is ons blauwdruk. Iemand wat gered word, sy geloof werk uit. Nou draai ek die woorde om, dat ons die betekenis kan kry. Die werk van hulle geloof. Hulle geloof werk uit. Dis hoekom die Bybel so sterk klem lê, Johannes die Doper, Jesus self, en die Bybel in die Nuwe Testament, telke male klem lê op, dra die vrug wat by die bekering pas. Dra die vrug wat by die bekering pas. Want Lukas 6 sê vir ons, daarvan in vers 44, elke boom word geken aan sy eie vrugte. Kom ons maak het baie eenvoudig, somme sondagskooltaal. Elke boom word geken aan sy eie vrugte. Die dame hier, die dame daar, die meneer daar. Soos wat u lewe, hier die week wat verby was, en die maand wat verby was, dis die type boom wat u is. Dis die type boom wat u is. Die manier hoe u gelewe, hoe u opgetree het, hoe u gehandel het, dis die boom wat u is. U is geen ander boom. Ek is en ek dra die vrug. Elke boom word geken aan sy eie vrugte. Ek sal nie hier die dame erken, deur hier die meneer sy lewe. Ek sal nie hier die meneer sy lewe erken, deur hier die dame sy optrede. Elke boom dra sy eie vrugte. En elke boom word geken aan sy eie vrugte. Daarom sê hy, vir ons verder in daai gedeelte, hy sê, een mens pluk toch nie dorings van vye nie, van een doringboom vye nie. Jy sny ook nie druiwe of druiwe tros van een doringbos. Elke boom dra die vrugte van wat sy boom hy is. So as ek vye dra, is ek een vye boom. As ek druiwe dra, is ek een wingerdstok. As ek dorings dra, is ek een doringboom. Ek is niks anders nie. Ons probeer iets anders wees. En myself wys maak ek is iets anders. Ek is nie iets anders nie. Ek is dit wat ek dra. Dit is wie ek is. Al wil ek in my gedagtes iemand anders wees. Lippetaal was nie eens hier ter sprake nie. Mense wat hierdie gemeente in Thessalonika, hierdie jong bekeerlinge gesien het, man, het was nie eens nodig om hulle een geloofsbelijdenis of getuienis te vra nie. Jy so duidelik gesien het uit hulle lewe, hulle het niet geword, hulle het verander. Hulle dra die vrugte wat by bekering pas. Hulle geloof werk uit. Hulle geloof is besig. Hoe kan ons dit verder verduidelik? Kom ek verduidelik het vir u so. In Jakobus. Jakobus sê hierdie woorde, en dit is geen wonder, as een mens Jakobus lees, en jy lees wat hy hier skrywe, dan is dit amper asof jy voel, maar dit wat ons eintlik glo in wese, skryf Jakobus nou anders. Hy sê, net so ook is die geloof, hoofstuk 2 vers 17, as het geen werk het nie in sigself dood, as my geloof nie uitwerk nie, het ek een dooie geloof, is ek geestelik dood. Ek hoef nie te wonder nie, ek hoef nie slim te wees, ek hoef nie te redeneer nie. Dis eenvoudig, baie eenvoudig. Een sonnaarskool kind kan het verstaan. As my geloof nie in die praktijk maandag tot sondag, vir 365 dae van die jaar uitwerk nie, is ek geestelik dood. Hy sê, hoe staan die saak dan? Maar iemand sal sê, jy die geloof en ek het die werke. Jy staan vir geloof en ek staan vir werke. Toon my jou geloof uit jou werke. Jy het mos die geloof. Toon my jou geloof uit jou werke. Maar hy sê, ek sal sê, toon my jou geloof uit jou werke, ek sal jou uit my werke my geloof toon. Ek sal uit my werke vir jou wys, ek sal uit my lewe wat verander het vir jou wys, ek sal uit die vrug wat ek dra vir jou wys, dat God my gered het. En dan kom Jakobus in so sterk sin, en hy sê hierdie woorde, sien jy, dat die geloof vers 22, saamwerk met sy werke, en dat hy geloof volkome geword het uit die werke. Die twee werk saam. Ons word, Efesiërs 2 vers 8, uit genade gered, deur die geloof, dit net onsself, en dit is die gawe van God, dit is reg. Maar as ek daai belydenis te doen het, dat dit met my gebeur het, en ek lewe daar buite, en my lewe het nie verander nie, dan kanselleer ek daai geloof oombliklik. Verstaan? Dan kanselleer ek daai geloof. Dan daai geloof nooit werklik met my plaas gevind nie, dan is ek nie uit genade gered nie, dan het ek het nie deur geloof ontvang nie, dan is het nie die gawe van God wat my deel geword het nie, want my werke sê, dit weerspreek my geloof. Ek sê dit, 1 Johannes is lief om het te sê, hy sê die hele eerste hoofstuk, en selfs hoofstuk 2, hy sê, daar is baie mense, sê Johannes, die geliefde apostel, die oudste lewende een in 1 Johannes, hy sê, daar is baie mense in my tyd wat ek geleef het, wat baie dinge gesê het, hy sê, hy wat sê dat hy hom ken, behoort self, moet sy gebooie bewaar. Hoofstuk 2 vers 4, van 1 Johannes, hy sê, hy wat sê dat hy my ken, hy sê, bewaar my gebooie, dan sal ek glo dat jy my ken. Hy sê, hy wat sê, dat hy my volg en my lief het. Hy sê, dan moet hy Jesus wandel soos Jesus gewandel het. Daar is te veel van ons mense vandag wat sê, ek hoor het elke dag van my lewe, ek sien het elke dag in die praktijk, mense sê wonderlijke goed, mense sê mooi goed, mense surf op die internet, hulle lees baie goed, hulle lees boeken, maar hulle het nie ondervind nie. Ons sê baie dinge, maar lewe ons die lewe. Lewe ons. Jakobus sê, geen wonder Martin Luther het gesê, Jakobus moet nie in die Bybel wees. Want toe hy daar kom en hy sê, the just shall live by faith, word deur geloof geregverdig na hierdie jare van donkerte, waar die katholieke die Bybel van hulle weggehou het, en hulle deur werke en boetedoening vir hulle sondes vergifnis moes kry, en gaan bely het by die priesters, kon hy nie amper dink, daar moet nou nog so iets soos werke wees nie, maar wat hy gemis het was, dat die werke is 'n bewys van die geloof. En as ons het wil toets, dan gaan ons terug en ons gaan kyk, hoe lyk die werke. Ek is baie lief, as ek iemand help, en ek moet hom na die Here toe lei, en baie kry hy ons keer moeilike gevalle, kry mense wat, jy kan hulle nie plaas nie, die laaste jaar baie sikkes gekry, want hulle kom uit groepe uit, hulle kom uit megakerke uit, hulle selleiers, hulle het vir jare gegaan, hulle jaar dienswerk gedoen in oorseese lande, en dan sit hulle daar met my, dan begin ek met hulle praat, en hulle, ek sê, vertel my alles wat julle gedoen het, vertel my al jou hele levensverhaal, en jou geskiedenis, en jou getuienis, en dan vertel hulle, en hulle praat van die Bybel, en hulle ken tekstvers, en hulle ken alles. En as ek lief net om hierdie toets van Jakobus, en van Jesus en Johannes toe te pas, dan sê ek vir hulle, en jy sê, jy het nog kroeg toe gegaan. Hy sê, ja, ek het my dop gedrink. Ja. Ek sê, hoe lang na hierdie ondervinding het jy nog gedrink? Hy sê, nee, ek het vir die Here gaan werk oor see, en ek het daar en daar. Ek sê vir 'n ander meisie, ek sê vir 'n dame, ek wil vir jou sê, ek mag nie vir jou sê, jy is nie gered nie, maar ek moet jou help, want jou bloed is op my hande. Maar jy sê, jy het saam met die ou geslaap, en jy is gered. En jy is 'n selleier. Ek sê, weet jy wat, dame, daar is ergens 'n baie groot fout. Jy dra nie die vrug wat by bekering pas. Dis baie eenvoudig, ek kan jou help. Jy het nog nooit hartgrondig tot bekering gekom nie. Ek sê, weet jy wat, met al jou Bybelkennis is jy te trots om het te herken. Sy bars in trane uit, sy begin onbedaarlik huil, sy sê, ek is verlore. Red my, Heer, red my. As ek aanhou in 'n bewuste staat van sonde lewe, het ek 'n wesenlike probleem rondom my geestelike ondervinding. Maar die Heilige Gees wat in jou woon, het een begeerte om jou te maak soos wat Jesus is. Die werk van hulle geloof. Maar kom ons gaan aan. Hy sê die arbeid van hulle liefde. Maar voordat ons net daarby kom, het ek net iets uitgelaat. Het jy opgelet in 1 Tessalonisense die einde van hierdie hoofstuk, wat ons saam gelees het? Vers 9. Hy sê wat het met hulle gebeur. Hy sê, want hulle vertel self aangaande ons, wat in ingaan ons by julle gehad het, en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God, om die lewe in die waaragtige God te dien. Wat het hulle gedoen? Hulle het hulle tot God bekeer. Hoe hulle van die afgode bekeer het. Hoe ek my van die verlore toestand bekeer het. Hoe ek my van my sonde bekeer het. Hoe ek my van die wêreld en die wêreldse plekke bekeer het. Hierdie selfde meisie kom met 3 ander meisies by my aan. Dis almal se studente by die universiteit. En hulle het al 3 tot bekering gekom. En na die tyd sit ons daar saam, my vrou in die woonkamer, en ons gesels. Hulle sê, ek wil net vir julle vertel, ons is hier na een van die gemeentes toe. En ek wil nou nie gemeentes noem en kerke noem om mekaar af te breek nie. Dit is glad nie my doel nie. Ek wil net vir u iets wys, waar het ons onsself in bevind? Sy sê, ons het na die predikant toe gegaan. En ons het vir hom gesê, die jeugpredikant, ons wil net by hom weet, want hulle het begin ontwaak en hulle het begin soekend raak om by die Here uit te kom. En hulle gaan vra hierdie predikant, hulle vra vir hom, hulle sê vir hom, dominee, sê vir my, kan ons, terwyl ons nog die Here dien en die Here volg, en ons werk in ons selgroepe, kan ons nog daar na die paps, daar in Bloemfontein is tweede laan, daar is baie paps, hulle gaan hang daar uit, woensdag, vrydag en saterdag. Kan ons dit nog doen? Die dominee sê vir hulle, julle kan dit doen, julle moet drink, julle moet net nie te dronk drink. Julle kan, net nie te nie. Sy sê hierdie woorde, sy sê, toe ons uitstap by hom, en ons in die kar kom, toe sê ons vir mekaar, dit wat die dominee vir ons vandaan gesê, kan nie eintlik die waarheid wees nie. Maar hulle het regverdiging gesoek. Kan nie eintlik die waarheid wees. Hoekom? Hoe ons van ons afgode bekeer het om die lewende en die waaragtige God te doen. Bekering is 'n wegdraai, 'n 180 grade wegdraai van die wêreld van sonde na die lewende God. Wegdraai. Sla daarmee. En dan sê hy die arbeid van hulle liefde. Die arbeid van hulle liefde, vers 3, die werk van julle geloof, die arbeid van julle liefde. Is dit nie Paulus wat sê in 2 Korintiërs 5 vers 14, die liefde van Christus dring ons. Vriende, waar liefde in jou hart gekom het, hy stort hierdie liefde alreeds by weergeboorte in ons harte uit. Wanneer hy hierdie nuwe lewe en hierdie liefde in ons harte en ons gees uitstort, dan maak daai liefde nie somme van jou werk vir die Here. jou arbeid nie. Jy hou nie boek nie. Sê, ek het nou soveel gedoen, ek het soveel gedoen, hulle moet daarom weet wat doen ek vir die kerk, moet daarom weet wat doen ek, en hoeveel ek doen, en wat ek doen, en so, ek hou boek. Hulle arbeid is geken deur liefde wat hulle drijf. Dit loop die myl saam, dit loop die tweede myl saam, want hier die arbeid is een arbeid, nie vir mense nie, dit is een arbeid vir hom, wat my niet gemaakt het, my sondes vergewe het, is een arbeid van liefde. Hulle maak nie somme nie. Dit is die pad van selfverloning, dit is die pad, eindelijk, arbeid, wat eintlik 'n vreemde konsep was, waar die meeste werk gedoen was deur slawe, in die tyd wat hulle geleef het, Paulus hulle. Maar hy kom spraak van die arbeid van hulle liefde. Hy sê, ons werk vir die Here, en hierdie werk is 'n liefdeswerk, word gedryf vir die Here. Sê vir my, na jy tot bekering gekom het, het jy 'n onuitstaanbare drang gehad in die binneste wat sê, ek moet iets vir God en sy saak en sy koninkryk doen, want ek het niet geword, ek my sonde vergewe, ek behoort aan hom. Ek het 'n passie en 'n ywer vir God en sy saak. Ek is nie lief om mense te dring en te dreig nie, en achter hulle te staan en sê, waar was jy sondag, hoekom is jy nie by die kerk nie, hoekom is jy nie daar nie, want ek het 'n beginsel, as jy nie daar wil wees nie, het jy geestelike probleem, en ek kan nou maak wat ek wil, ek kan achter hulle staan, ek kan hulle honderde kere bel, ek kan hulle dreig, hulle sal nie kom nie, hulle hart moet verander, dit is een liefdeswerk, dit is een arbeidswerk, wat gedryf word deur liefde, jy hoef nie by iemand te pleit, en op jou knieën te staan, help my en werk vir die Here nie, hy sal self werk, want sy hart het verander. Sy arbeid van liefde. En sluit af die leidsaamheid van hulle hoop. Die leidsaamheid van hulle hoop. Kan jy sien, geloof, hoop, liefde is die so? Wat sê die arbeid van die leidsaamheid van hulle hoop? Hierdie woord leidsaamheid is eintlik patience, endurance. Is om onder abnormale druk op te staan. Dis nie gewone druk nie. Hierdie was 'n abnormale druk, lewensbelangrike druk, wat hulle met hulle lewe kon betaal het, in 'n tyd wat baie mense martelare vir Christus geword het. En in so 'n tyd staan hulle onder daai geweldige vervolging, staan hulle op. Paulus is al daar in Korinthe, man, hy is al verby Berea, hy is Athene verby, hy is in Korinthe, en terwyl hy daar is, is hulle besig om die goeie stryd te stry, is hulle besig om te volhard, en terwyl hulle vervolg, staan hulle onder hierdie ongekende druk op, en hulle volhard, en hulle endure, en hulle het geduld. Vervolgings en beproewings. Ek het baie keer in my lewe gesê, ons wat in gemeentes is, ons is bederf. As jy so rondreig, en ek gaan daar, en ek hou dienste in put sonder water, en ek hou daar, iemand kom tot bekering, en ek gaan verder weg, na volgende dorp, as ek weer hoor, en daar iemand wat tot bekering gekom het, dan begin hy daar vir die kleerlinge, daar in die NG Kerk, begin hy vir hulle dienste. Ek het hom nie gesê om het te doen nie. Sy vrou sê vir my, Nardus, weet jy wat? Ken, het vir die eerste keer van dat ons getroud is, sy Bybel vir oggend gelees en vanavond, en begin bid en vir kos gebid oor die tafel, ek het om niks van het geleer nie. Een nieuwe lewe, een ware weergeboorte, bekering, maak jou niet, verander jou. Ek hoef nie eens iemand anders te leer, die Heilige Gees leer jou. Die leidsaamheid van hulle hoop, hulle staan op onder druk. Het jy opgestaan? Staan jy nog vanmôre? Of het jy langs die pad gaan sit? Kom ons sluit af. Hulle het voorbeelde geword. Ek dink ons is klaar, is nog nie klaar nie, maar ons sal nou afsluit. Hy sê het voorbeelde geword, vers 7, sodat julle voorbeelde geword het vir die gelowiges in Macedonië en Achaia. Voorbeeld, hierdie is so 'n mooi woord, is example. Een ander Griekse autoriteit verklaar het as ensamples. Hulle het voorbeelde geword. Hulle het daar die patroon geword. Dis 'n ander vertaling wat ons kan vertaal. Daai pattern, daai patroon geword. Hulle het die patroon wat Paulus aan hulle oorgedra het. Ek dink jy is wonderlik. Kan jy jouself môre indink? Ons gaan in 'n dorp en ons hou dienste en hulle vat die waarheid en hulle kom tot bekering en hulle lewens verander en hulle vat hierdie selfde waarheid wat ons verkondig en hulle maak dit 'n patroon van hulle lewe. Hulle maak dit 'n patroon. Hulle het voorbeelde geword. Navolgers geword. Volgelinge geword. En navolgers sê nie heeltemal presies wat dit is nie, want dit is eintlik 'n Griekse woord wat sê is mimiek of dit wat die akteurs gedoen het, actors gedoen het. Hulle het naap die karakter wat hulle speel. Hulle probeer so na as moontlik aan daai karakter kom. Hy sê dit is wat julle geword het. Julle het dit gemimiek, julle het dit nagemaak, julle het dit nageaap, julle het dit geword. Nie net van ons nie, lees die res van die vers en ook van Christus. Ons van Christus, julle van ons, maar julle ook van Christus, navolgers geword, nabootsers geword. Wat 'n wonderlike waarheid. Hulle lewenswandel het 'n besprekingspunt geword, vers 9. Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by hulle gehad het. Die mense vertel in die ander dorpe en plekke, hulle sê, hulle vertel wat gebeur het. Julle het navolgers geword. En dan sluit hy af, hy sê, want van julle af het die woord van die Here weer klink, vers 8. Hier is 'n pragtige Griekse woord, dit is eintlik om te sê ex is mos exit, sê eintlik uit. Maar hier gaan gepaard, die Engels het 'n mooi woord, hy sê echo. En ons het dit weergalm. Nou is dit heeltemal anders in Afrikaans, maar ons weet wat dit beteken. Ja, ons groot geword het op die plotte. Het ons geloop, almal se grond was almal se grond. En dan het ons opgeloop daar op teen 'n berg. Ons het gedink is 'n berg. Nou die dag het ek en my broers om toe gaan. Toe sien ons net so 'n koppie. Toe gaan ons daar daai berg toe gegaan. En op daai berg vat ons groot klippe. En die ander kant was hy maar so geleidelik opgegaan. Maar die ander kant was hy steil af. En dan maak hy so 'n kloofie. En dan gaan die rand weer daai kant op. Dan wikkel ek en hy nou hierdie klippe los. En dan stoot ons hulle. Dan begin hulle hardloop hulle hier af. Slaan hulle die volgende goed af. Dan kyk ons hoe ver kan sekere van die klippe hierdie rand af hardloop. Maar dan as ons baie keer daar gestaan, dan staan ons en sê ons, Chris! Dan hoor ons, hy sê, Chris! Dan hoor hy ek, hy weet lang. Dan sê ek, Jan, is daai Griekse woord. Vriende, is dit nie wonderlik nie? Dieselfde boodskap wat Paulus verkondig het, het geëko deur hierdie jong bekeerlinge. Hulle het nie verdraai nie, hulle het nie verander nie. Hulle het dieselfde boodskap geëko. Het weerklank gevind. In Macedonië en in Achaia, oral sê die woord van die Here uitgegaan, hulle het tot bekering gekom, hulle het verander, hierdie Grieke, hierdie heidene, het daadwerklik, kan julle glo, in hierdie vervolging tot bekering gekom. En hulle verkondig nou dieselfde boodskap as Paulus. En ek hier vanmôre vra, die tweede toets, as ek iemand geestelik help, want dit is mos nou Bybelse beginsels, is nie my idee nie, is nie 'n kerkse leer nie, dis die Bybel. Sê vir my, toe u tot bekering kom, het u daarna getuig? Het u vir mense vertel u tot bekering gekom? Het dit weergalm, geëko? Het jy vir jou ouers gaan vertel? Het jy vir jou kinders gaan vertel? Het jy vir jou kollegas gaan vertel? Het jy vir ander mense by die kerk gaan vertel? Het jy vir hulle vertel, ek het nuut geword, my sondes is vergewe, ek behoort aan God, ek het 'n nuwe lewe in Christus? Het jy dit gaan vertel? As jy dit nie vertel het nie, is dit heel moontlik iets 'n dooie geboorte. Is 'n dooie geboorte. Weet jy wat doen ons vandag? Ons sê ek is nou 'n introwert. Ek is een van die grootste introverte wat daar was. Ek het nooit dorp toe gegaan saam met my maale nie. Ek het net by die huis gebly. Ek het in die veld geloop. Ek wou nooit op 'n verhoog kom met mense praat nie. En weet jy wat, al hierdie slim verskonings is om ons geestelike toestand wat so laag watermerk bereik het te regverdig. Maar as die Here jou red, sal dit weer galm. Jy sal getuig, ek kom terug. Daai aand stap ek uit die houtkliniek saam met 'n ander hond. Ek storm na my ma toe, ek sê, ma, ek is gered. Ek kom van die jeugkamp af van Bethel. My suster is daar, my pa is daar, ander is in die sitkamer. Ek sê, ek wil net vir julle vertel wat die Here gedoen. Ek wil vir julle vertel. Dit is so onuitspreeklike rus en vrede in my gemoed. Mense het gedink ek sou my kop af. Hulle het gedink ek is heeltemal beserk by die werk. Ek het 'n oorpak. Ek dra 'n Nuwe Testament van die Gideons. Teetye ek lees my Bybel. Eetenstye ek lees my Bybel. Niemand het my gesê om dit te doen nie. Die Heilige Gees doen dit. As jy waarlik by God uitkom, hy doen dit vir jou. Sê vir my vanmôre, is u, soos u daar sit, seker, u's gered? Is u seker? Dra u die vrugte wat by die bekering pas? Watse woorde kom uit u mond? Vloekie. Sê vir my, dra u die vrug wat by bekering pas? God help u. En ook vir my. Amen. Kom ons bid saam. Vriende, kom ons word stil voor die Here. Ons lê die basis. Vanmôre moet gesond wees. Jy moet nie wonder nie. Jy moet nie in vertwyfeling voortgaan nie. Die evangelie bring vir u vryheid. Die evangelie bring vir u sekerheid. Die evangelie bring vir u op 'n plek waar u ondubbelsinnig weet dit wat u weet. Dit het met my gebeur. As u vanmôre hier sit en u sê vir my, "Hardes, weet jy wat? Ek is nie seker." Ek is nie vanmôre seker. As ek kyk na hierdie blou druk, dan besef ek, ek kan duidelik sien. Ek het eintlik met die Here onderhandel. Ek het na hom toe gekom, ja, maar ek het onderhandel. Ek is nie vanmôre seker ek is gered nie. Kan ek vanmôre vir u bid? Net daar waar u sit. U sê vanmôre, u dra nie doekies om. U speel nie met uself 'n speletjie nie. Sê vanmôre, ek, Jan, Nardes, Sari, vanmôre erken, ek is nie gered nie. Jy sê, dink aan my, bid vir my asseblief. En daar waar jy sit, wil ek jy vra, steek jy hand op, ek wil vir jy bid in my slotgebed. Is daar so iemand? Dankie. Die Here sal jy sien, dankie. Dankie oom, dankie dame, dankie oom. Daar nog iemand, sê bid vir my. Dankie meneer, ek kom al laat sak. Heer, ek wil vanmôre bid vir iemand en vir elke hand wat opgesteek is. Die hand opsteek red ons nie, Heer. Maar dis die eerste stap, ek erken dit vanmôre. Ek is nie gered nie. En Heer, ek verlang dat U my sal red. En ek bid dat U genade sal gee, bekeringsgenade, dat daai persone met U sal ontmoet. Help hulle. Is die gebed van ons hart in Jesus se naam.